بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال 10 باب أيالرنين erkaklarga aralashmasdan tavaf qilishlari haqida. Qala ibn Jurayj akhbarani Ata iz mana ibn Hisham an-nisaa at-tawaf ma'a ar-rijal. Qala kayfa yamna'uhunna wa qad tawafa nisaa'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma'a ar-rijal. Qultu aba'da al-hijab aw qablu? Qala ila amri laqad adraktuhu ba'da al-hijab. Qultu kayfa yukhalitna ar-rijal? قال لم يكن يخالطنا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي أنك وأبت ابن جريج أيت لك إبراهيم ابن هشام عيالرنه إركيكلر بلن طاف قلشتن من قليم بأيتا أطامنك أيتيكي U qanday qilib ularni man qiladi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollari erkaklar bilan tavf qilgandi-ku. Men so'radimki, bu hijobdan keyinmi yoki avvalmi? Ato aytdilarki, ha, qasamki men bu narsani, ya'ni ularning shunday erkaklar bilan birga tavf qilganlarini hijobdan keyin ko'rganman. Ibn Juraj aytadiki, men dedim, qanday qilib ular erkaklarga aralashardi? Azo aytdilarki, ular aralashmasdi. Oysha radhiyallohu anha erkaklardan alohida tavf qilardilar. Ularga aralashmasdilar. Ayollardan bittasi dediki, Oysha onamizga, "Ey ummul mu'minin, yuring Hajarul Asvadni ushlaymiz" dedi. Shunda "Boraver o'zing" dedilar-da bosh tortdilar borishdan. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ushbu hadisdagi Ibn Hisham, bu Ibrohim Ibn Hisham Hisham ibn Abdul Malik xalifaning tog'asi bo'lgan. U shu paytda Makkaning valisi edi hamda hajning amiri edi. Haj paytlarida amir edi hajga. U Makkada vali bo'lgan paytda g'ayrat qilib, rashk qilib ayollarga ayollarni alohida, erkaklarni alohida tavaf qilishi uchun vaqt ajratib qo'ydi. Baytullohni tavaf qilish Haj va umra ibodatlaridagi bir nusukdir. Bu tavofni alohida qilsa ham bo'ladi. Bu ibodatni erkaklar ham, ayollar ham bajaradilar. Tavof esa faqat Baytullohni haromligina qilinadi. Erkaklar va ayollar tavof qilishadigan bo'lsa, albatta bu holatda aralashlik sodir bo'lishi mumkin. Shariat esa aralashishni man qilgan. Shariat har qanday holatlar, ya'ni aralash mumkin bo'lgan har qanday holatdan man qilgan. Endi bu tavofda aralashmasangiz iloji yo'q. Aralashmasi uchun ikkita ishni bittasini qilish kerak. Yoki erkaklarga alohida, ayollarga alohida vaqt ajratish kerak. Yo bo'lmasam ayollar erkaklar tavof qilayotgan paytda tavof qilishlari kerak. Lekin erkaklarga aralashmasdan bir chekada, chekaroqda, uzoqroqda tavof qilishlari kerak. Birinchi holatni Ibn Hisham amalga oshirdi. Uning bunday qilishligiga uning ayollarga nisbatan rashki g'ayrati bo'lgan edi. Biroq bu uning bu qilgan ishi mashru' ish emas edi, shariat buyurgan ish emas edi bu. Ya'ni alohida vaqt ajratib qo'yishligi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ibn Hishamdan ko'ra g'ayratliroq edilar. Biroq u zot bu ishni qilmadilar. Agar bu ish haq bo'lganda va yaxshilik bo'lganda, albatta u zot bu ishni qilgan bo'lardilar va ummatlarini bu yaxshilikka yo'llab qo'ygan bo'lardilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Mendan oldin biror payg'ambar o'tgan bo'lsa, albatta u o'z ummatini ular uchun yaxshilik deb bergan har bir yaxshilikka yo'llab qo'yishi uning zimmasidagi haqqidir." va ularni o'zi ular uchun yomonlik deb bilgan yomonlikdan qaytarib qo'yishligi ham zimmasidagi haq edi. Balki Ibn Hishamning qilgan ishini noto'g'ri ekanligiga, uning bu ijtihodi xato ekanligiga dalolat qiluvchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari ham bordir. Uzot aytdilarki, "Ey Abdumanof, qabilaga xitob qilib aytyaptilar. Ular o'sha Baytullohdan mas'ul edilar. Sizlar bu baytni, ya'ni Baytullohni kecha va kunduzning qaysi soatida bo'lmasin, biron kishini tavof qilishdan ham, namoz o'qishdan ham qaytarmanglar. Baytullohning oldi doim ochiq bo'lsin deganlar. Ya'ni birovni qaytarish mumkin emas, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, qaysi soatda bo'lishdan qat'iy nazar. Shu hadisga binoni ham uning qilgan ijtihodi xato edi. Undan tashqari Baytullohga yog'ilib kelayotgan umrachilar va tavofchilar, xususan bugungi kunimizdagi holatlarda bunchalik ko'p sonli odamlarni ikkiga bo'lib, sen falon soatda tavof qil, sen falon soatda tavof qil deb erkaklarni ayollarni ajratishlik juda ham mushkul bo'lardi. Bu yechim umuman foyda bermay qolardi bugungi kunimizda. Bu juda ham qiyinchilikka sabab bo'lishi mumkin edi. Ibn Hishomning qilgan ishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari qilgan ishga muxolif bo'lganligi uchun Ato ibn Abi Rabah bu ishni inkor qildilar. Va o'zlarining inkorlariga Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollarining qilgan ishlarini dalil qildilar. Ikkinchi holatda aytdikki, ya'ni ayollar erkaklar tavof qilayotgan vaqtda tavof qilishaveradi, lekin ular orqada, erkaklardan uzoqroqda, bir chetda tavof qilishadi dedik. Oysha onamiz ham ayni shu ishni qilganlar. Alloh taolo Oysha onamizdan rozi bo'lsin. Ibn Jurayj Atoning amirning qilgan ishiga e'tiroz bildirganini ko'rgan paytda, ya'ni erkak ayollarni shu aralashdan man qilgan paytda tavofda, Ibn Jurayj Atodan so'radilar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollarining tavofi hijobdan avvalmidi yo keyinmidi deb. Ato rahimahulloh bu narsa hijobdan qat'an keyin ekanligini aytdi, bayon qilib berdilar. Chunki Ato ibn Abi Raboh tobiinlardan. Tobiin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan bo'lmaydi. U faqat sahobalarni ko'rgan bo'ladi. Ato ibn Abi Raboh Ibn Abbosning katta shogirdlaridan bo'ladilar. Shu paytda Ibn Jurayj yana bir aniqlashtirib olish uchun yoki u kishiga inkor qilib aytdilarki, "Yo, qanday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari erkaklar bilan aralashib tavof qilishardi?" deb so'radi. Shunda Ato, "Yo'q, ular aralashmasdi, balki alohida erkaklarning orqasida bir chekada tavof qilishardi" deb tushuntirib berdilar. Ibn Jurayj bilan Ato rahimahumullohlarning o'rtalarida bo'lib o'tgan bu hivor dalolat qilyaptiki, erkaklar qadimdan, ya'ni salaflar qadimdan ham ayollarni erkaklarga aralashishligini man qilganlar. Shundan kelib chiqib, ayol kishi agar tavof qiladigan bo'lsa, erkaklarga aralashmasligi, ularga tiqilinch qilmasligi kerak. Balki erkaklardan uzoqroq joyda tavof qilishligi kerak. Agar buning imkoni bo'lmasa, u shu tavof holroq bo'ladigan vaqtni mo'ljallab tavofga chiqsin. Yoki tiqilinch ozroq bo'ladigan vaqtlarni mo'ljallab, o'sha vaqtlarda tavofga kirsin. Mana shu uni aralashib, erkaklarga aralashib tavof qilishdan ko'ra yaxshiroqdir. Mana shu gapimizni Ummu Salamaning hadisi quvvatlashi mumkin. Ummu Salama aytadilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qiynalayotganim, ya'ni og'riyotganligimni, ya'ni betobligimni shikoyat qildim. Shunda u zot aytdilarki, odamlarning orqasida markabga minib olib tavof qilavering dedilar. Odamlarning orqasida, ya'ni namoz o'qiyotgan paytda odamlarning orqasidan siz tavof qilavering dedilar. Ya'ni namoz o'qiyotganligida deganligiga shu hadisning lafzi o'zi dalil bo'ladi. Aytadilarki, men tavof qildim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyining yonida namoz o'qiyotgandilar. At-Tur va Kitobim Mastur oyatini va turni namozda o'qiyotdilar. Sindi rahimahulloh bu hadisga sharh berib aytadilarki, imkoni boricha ayollarning tavofi erkaklarnikidan ajragan, ya'ni uzoqroq bo'lgani yaxshi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ümmü Salamaga erkekler namaz okuyarken paytta tavaf kılıçlıkka icazı verdiler. Bu paytta erkekler namaz bilen maşgul buradılar. Mazkur hadis erkekler tavaf kılıyarken de onların arkasından yürüyüşe dalalet kılmayaptı. Belki onlar namazda ekerliğe dalalet kılıyaptı. Vallahu Teala alem dediler. Şu bilen sindiden nakıl nihayesi yetti. Şimdi bir de agahlandırıp koyuşumuz münasip ki ayollar erkekler bilen Hacer-i Esved'ni bağlayıp üçleş ya ki onu öpüşleyi de tıkılınç kılmasıyla gerek. Çünkü Hacer-i Esved ekser halatı da erkekler bilen tıkılınç buladı. Eğer ayol kişi şüphe etti, benim şu Hacer-i Esved'ni üçleymen diye bağladığım bulsa, bu yerde araylaşış roy beradi. Belki nefakat araylaş, belki bu yerde cesedlerini birbirine tegişe yapışları roy berişi mümkün. Bunu öşe Hacer-i Esved'de yakın rogi bağırıp görgen adam tasavvur kılışı mümkün. Ancak önce küçülük erkekler Hacer-i Esved'e yettim degende kılınç onu sürüp taşlayıp çıkarıp yubaradı. Alaman. Şunun için yani ayollarımızga nasihatimiz, maslahatimiz bir sünnet amalini amalga oshiraman deb bir qancha harom ishlarga qo'l urib qo'ymasinlar. Hajar al-Asvadni tavof qilayotganda qo'l tekizishlik sunnat. Agar qo'l tekizishning imkoni bo'lmasa, uzoqdan turib ishora qilishlikni o'zi kifoya qiladi. Ammo erkaklarga borib aralashish, ularning orasiga suqilish bu harom ishlardir. Mana Oysha onamizni qarang. Oysha onamiz tavof qilgan paytda hozirgi bugungi kundagi tiqinishlar bo'lgan emas. Shunday holatda ham Oysha onamiz borishlikdan bosh tortdilar. Ya'ni men Hajar al-Asvadni ushlamayman dedilar. Uzoqdan tavof qilaverdilar. Ushbu o'rganib o'tgan hadisimizdan quyidagi hukmlarni va foydalarni olishimiz mumkin. Birinchi, erkaklar va ayollar tavof qilayotgan paytda aralashishlari mumkin emas ekan. Ikkinchisi, ahli ilmlar ilmiy masalalarda ilmiy bahs qilishlari mumkin. Har biri o'z hujjatini bayon qilishligi bilan munozara qilsa bo'ladi. Uchinchi foydamiz, sobit bo'lgan sunnatga xilof qilgan odamga inkor qilish. Garchi u valiyil amr bo'ladigan bo'lsa ham. Mana Ibn Hishomga ato inkor qildilar. To'rtinchisi, musulmon odam shu g'ayratni va rashk tufayli shariatga xilof ish qilishi mumkin emas ekan. Bu Ibn Hishomning qilgan ishidan olindi buni. Beshinchisi, erkak va ayollarning o'rtasini, ya'ni aralashishdan man qilish shu tobiinlarning davrida ham ma'ruf va ma'lum bo'lgan ekan. Oltinchisi, shayton insonni adashtirishidan hech charchamaydi. Garchi u Baytullohni tavof qilayotganda ham uni yo'ldan ozdirishlikka harakat qiladi. Yettinchisi, Oysha roziyallohu anhoning fazilatlari va Oysha onamizning faqiha, ya'ni olima ekanliklari. Sakkizinchisi, bir qoidaki yomon ishlardan saqlanish yaxshi ishlarni qilishdan muqaddam qo'yiladi. Ya'ni agar bu qanaqa qarshi kelib qolsa, yo bir yaxshi ish qilish kerak, yo bir yomonlikni tark qilish kerak. Shunda yomonlik tark qilinadi, yaxshilikni qilinmaydi. Buni Oysha onamizning qilgan ishlaridan olyapmizki, Oysha onamiz Hajar al-Asvadni ushlash yaxshi ish edi, erkaklarga aralash yomon ish edi. Shu ikkalasi qanaqa qarshi bir joyda kelib qoldi. Qaysi birini qilish kerak? Hajar al-Asvadni ushlash kerakmi? Ya'ni sunnatni qilaman deb yomon ishga qo'l urish kerakmi? Yoki yomonlikdan saqlanib sunnatni qilmay qo'yish kerakmi? Ha, yaxshi ishni qilmay qo'yilardi shu yomonlikdan saqlanishlik uchun. Oxirgi oladigan foydamiz aralashishdan man qilish ham hijob ma'nolaridan ekan. Demak, aralashishlik ya'ni ochiq-sochiqlikka dalolat qiladi deb o'tgan darslarimizda ham aytgandik. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم